yaxshi suhbatdosh bo'lish nima degani? Suhbatdoshingizga aqlli gaplar gapirishmi yoki u bilan bahslashishmi? Bir kishi mehmonga boribdi. U yerda bir kishi bilan suhbatlashibdi. Ma'lum bo'lishicha, o'sha kishi botanik ekan. Uning o'simliklar haqidagi gaplari mehmonga borgan kishini mutlaqo hayratga solibdi. Yarim tunda hamma mezbon bilan xayrlashib uy-uyiga tarqatayotganida botanik suhbatdoshini mezbonga maqtabdi. Bilasizmi? Suhbatdosh botanikka bir og'iz ham so'z aytmagandi. U bor yo'g'i botanikning suhbatlarini qiziqib tinglagan. Suhbatdoshingizga nisbatan mana shunda e'tiborli bo'lish biron bir kishiga ko'rsatish mumkin bo'lgan mulozamatlardan eng yaxshisidir. Juda kamdan-kam kishilargina deb yozgan edi Jack Woodford. Hayajonli e'tiborning panxona mulozamatiga taslim bo'lmaydilar.
Botanik bilan suhbat qurgan kishi esa uni hayratomus e'tibor bilan tinglabgina qolmay, suhbat oxirida suhbatlari juda qiziqarli va foydali bo'lganini aytadi. Bu kishining yaxshi tinglovchi bo'lishining sababi u botanikni o'zi qiziqqan soha bo'yicha gapirishga rag'batlantirgani edi. Ish yuzasidagi suhbatdosh muvaffaqiyatli yakuni siri nimada? Mashhur olim Charlesning aytishicha, bunda hech qanday sir yo'q. Suhbatdoshingiz so'zlariga diqqat bilan quloq solsangiz, kifoya. Dunyoning eng mashhur oliygohlaridan biri bo'lgan Garvardda o'qish shart emas. Biroq hammamizga ma'lumki, hashamdor binolar ijarasiga vitrina bezatish va reklamaga minglab dollarni sovurayotgan ayrim savdogarlar yaxshi eshituvchi bo'la olmaydigan, xaridorning gapini bo'lib asabini qo'zg'aydigan, farosatsiz kishilarni sotuvchilikka yollab oladilar.
Masalan, bir kishi shahardagi do'konlardan biridan kostyum sotib oladi. Uyiga borib, kostyumni bir soatlar kiyib yurib, nuqsonini payqab qoladi. U ko'ylakning yoqasini kir qilayotgan edi. Uni olib darrov xarid qilgan do'koniga keladi va o'sha sotuvchi topib bu haqida ma'lum qiladi. Yo'q, kechirasiz, ma'lum qilmoqchi bo'ladi. Biroq buning uddasidan chiqa olmaydi. Uni og'iz ochirgani qo'ymaydi sotuvchi. Biz minglab shunaqa kostyum sotganmiz, e'tiroz bildirdi u. Hali hech kim shikoyat qilib kelgani yo'q. So'zining mazmuni esa shunday ohangda edi. Yolg'on bizni ahmoq qilaman deb o'ylayapsizmi? Men sizga ko'rsatib qo'yaman. Bahsga boshqa bir sotuvchi aralashadi. Hamma to'q rangli kostyumlar dastlab oz-moz to'kini to'kadi. Tushuntiradi u. Nimayam qilardik? Shu narxdagi kostyumlarning bari shunaqa, buyog'i nobob.
Shu yerga kelganda xaridorning g'azabi qaynab ketadi. Bir sotuvchi uning haloligiga shubha qilsa, ikkinchisi past navli kostyum sotib olganiga shama qilar edi. Kostyumni yuzlariga otib, g'azabini to'kmoqchi bo'lib turganida do'kon mudiri kelib qoladi. U o'z ishini juda yaxshi bilar ekan. Kayfiyatni butunlay o'zgartirib yubordi. Qanday qilib deysizmi? U 3ta yo'l tutdi. Birinchidan xaridorning arzini boshidan oxirigacha gap qo'shmay eshitdi. Ikkinchidan gapini tugatgach, sotuvchilar yana o'z diqdorlarini boshlaganida mudir xaridorning yonini oldi. Uchinchidan nima qilishni bilmay qolganiga iqror bo'ldi. Xaridor bir necha daqiqa oldin kostyumni qaytarib olishlarini talab qilmoqchi bo'lib turgandi. Mudir kostyumni bir hafta kiyib yurishni maslahat berdi. Yoqmasa qaytarib keling, almashtirib beramiz dedi va xaridorni tashvishga qo'yishgani uchun uzr so'radi.